Moi. Bueno, pues mantivemos a xuntanza co comité de empresa para coñecer de primeira man o que trasladaron os directivos da empresa en relación a ese comunicado manifestado esta semana, polo que nos din xa sospeitábamos pouca concreción a maiores da carta enviada, polo cal pois estamos agora pendentes desa reunión convocada o venres, a que asistirei eu persoalmente co secretario de Industria en Madrid. Reclamar de novo a necesidade de que estemos alineados os dous gobernos. Cando digo os dous gobernos, refírome ao goberno central, tanto respecto do Ministerio de Industria como tamén á Vicepresidencia de Transición Ecolóxica. Reclamamos xa na reunión anterior que asistisen representantes desta vicepresidencia, porque é fundamental coñecer o compromiso do goberno central de cara ao apoio que haxa que dar a Alcoa. Nos imos acompañar, reitero o manifestado xa esta mañán, sen dúbida alguna, a empresa, aos traballadores, por suposto, acompañar a Administración do Estado e o Goberno Central se apoia o emprego da planta. Necesitamos, en primeiro lugar, e así se vai reclamar o venres, que os directivos de Alcoa aclaren o cronograma, o plan de negocio que teñen para a planta. Nos imos apoyar, dende logo, dende o punto de vista xurídico para vixiar que efectivamente se están cumprindo eses acordos, ese acordo firmado co comité de empresa e, de non darse o caso, pois, por suposto, actuaremos, como digo, con todos os mecanismos legais que temos nas nosas mans. E tamén, como dicía o presidente do comité, nos comprometemos a acompañar tamén o Estado se efectivamente pois toma esa decisión en caso de incumprimento do acordo, partindo da base de que son competencias estatais. Por lo cal, pois reitero que é necesario coñecer a opinión e a decisión do Goberno do Estado, e cando digo Goberno, refírome non soamente a parte de Industria. Mañán, de feito, falarei coa Secretaria de Estado de Industria para trasladarlle esta reunión e para pedirlle que haxa representantes tamén da Vicepresidencia de Teresa Rivera. E reiterar, unha vez máis, que dependen precisamente da Vicepresidencia de Rivera eses apoios ás industrias electrointensivas que, pois, a máis, son unha das cuestións que levamos reclamando reiteradamente dende a Xunta de Galicia para estas empresas, para que se volvan competitivas, para que podan aforrar en custos.
Gracias.